Imos xa con esta sintonía a dar a benvida aos nosos micrófonos cando pasan 36 minutos das 11 da mañá a Manuel Álvarez Moreira. Bos días.
Hola, moi bos días, Susi.
Moitísimas grazas unha semana máis por estar pendente desta chamada que realizamos dende a emisora local de Redondela para falar de efemérides. Efemérides ben curiosas, algunhas delas en esta ocasión tamén moi musicais, non?
Sí, imos falar de unha das cancións da música popular máis famosas e máis reproducidas de todos os tempos. De feito, eu lembro de xa de rapaz que había unha anécdota que de cando en vez repetían os locutores de radio que dicían que se alguén en algún momento, en algún lugar do mundo encendía unha radio musical e se poñía a escoitar a música que pasaban pola radio, non ia pasar moito tempo sen que tivese oportunidade de escoitar Yesterday, o tema dos Beatles. Algo anécdota elaborada, dice algo así como que constantemente esa canción está soando en algún lugar do planeta. Quero dicir, o mesmo non está soando en Radio Redondela agora mesmo, ainda que xa isto tampouco é poñer unha sorpresa, ímolo escoitar, vai soar dentro dun anaquiño. Pero se, por exemplo, soas agora dentro dun anaquiño en Radio Redondela, despois alguén, non sei, en Kinshasa sintoniza unha radio ali para Yesterday, e cando remata a canción alguén sintoniza unha radio, pois non sei, en Tokio tamén vai estar soando ali constantemente. En algún punto do planeta se estaría reproducindo Yesterday, porque tense a teoría, ou polo menos iso se contaba, para dar exemplo da popularidade, da ubicuidade deste tema de Paul McCartney, que sempre estaba soando en algún punto. Tanto gustou, tanta fama adquiriu esta canción.
Unha canción que hoxe é a protagonista deste espazo por algo en concreto, non? Non só porque sexa unha das cancións máis escoitadas da historia ou a máis.
Claro, está de aniversario, cumpre exactamente 50 anos, que isto é un pouquiño para botarse a chorar, porque xa un pensa que a música pop é algo máis ou menos recente, pero van pasando os anos, e algo que parecía cousa dos tempos modernos e que causaba escándalo non hai tanto, xa ten medio século, xa pode empezar a aparecer nos libros de historia que se estudian na escola. Pero sí, 50 niños cumpriríanse nestas datas. Sempre custa un pouco, non, de traballo concretar exactamente cando é o día exacto no que se fai unha canción. Sí que, segundo os registros das sesións de grabación nos estudios EMI da cidade de Londres, quedaría reflectido que Yesterday grabouse tal día como un 14 de xuño do ano 1965. Logo, pois, hai quen di que iso poden ser, pois, as datas das sesións de grabación en conxunto do disco Help, que dos discos máis famosos dos Beatles, nos que se incluía este tema, máis día arriba, día abaixo, estaríamos xusto nestas xornadas a celebrar o que sería o medio século de vida da canción, tal vez a máis famosa dos Beatles. Teñen moitas moi famosas, pero se facemos caso, pois iso, o número de reproduccións, o número de versións que se fixeron da mesma, pois tal vez habería que decir que é a máis popular das súas cancións. A mellor, dirá algún, a min ni moito menos, non é de feito a min particularmente que teño escoitado moitos Beatles a que máis me gusta, vamos, de feito case diría que das que menos, pero vaya, todo se gasta co uso.
Pero igual porque te saturaches, pero hai que recoñecerlle, ¿no?, que é unha icona desta agrupación en xeral da música pop.
Sí, por suposto. Eu creo que, de feito, un dos méritos, ou non é que pense eu neste caso, por suposto, senón que un dos aspectos que máis se destacou no seu momento era que Yesterday resultaba, en certo modo, a primeira ocasión na que aqueles Beatles da primeira etapa, ainda noviños, en troques de se limitar a gravar as súas cancións polos seus propios medios, se facían acompañar xa de outros instrumentos, de outros artistas, neste caso dun cuarteto de corda, que é o que lle dá esa especial sonoridade, non, un pouco máis ampulosa resulta a canción, mesmo barroca, se quere, o son dos violins que puntúan ou acentúan ou elevan aínda a intensidade do laio que Paul McCartney canta, pois, por un amor perdido que, como ha dito acontecer casi no 90% dos casos, pois é o tema fundamental da música popular.
Decíamos que temos o dato curioso, non, de saber exactamente o día que se pode dicir que naceu a canción ou que se gravou por primeira vez, que sería nesta mesma semana hai 50 anos. Pero que outros datos temos sobre como se xestou?
Sí, sabemos, por exemplo, que, segundo ten contado o propio Paul McCartney, a concibiu aproximadamente un mes antes, no mes de maio. Hai numerosas, por suposto, biografías dos Beatles, entrevistas, non, as que se estén preguntado pues, o detalle pola vida, obra e milagros de todas e cada unha das creacións da súa lendaria carreira. No caso de Yesterday, McCartney, que é o autor da canción, sabemos que adoitaban asinar Lennon e McCartney, non, todas as cancións dos Beatles como compositores principais, mais neste caso Yesterday é claramente adscrita, de feito se toma como exemplo, non, de que busca diferenzas entre os dous principais compositores da banda, se toma claramente case como o epítome ou o exemplo principal das composicións de Paul McCartney. Él explicou que a historia da canción naceu a raíz dun soño que tivo unha noite que dormía na casa da súa moza daquel entón, que era Jane Asher. Tería lle vivo a cabeza, isto é tamén algo así moi recorrente, non? Algún dirá que son as musas que visitan os grandes artistas pola noite, unha forma pois común de explicar o talento, pero vai, tes que lle veu a inspiración durante un sono, entón que espertou coa melodía na cabeza de que foi correndo cara un piano que había na casa de Jane Asher, da súa moza, ali puxo a gravar unha cinta, un magnetófono de casete, para tocar esa melodía, que o que habitan facer os músicos cando se lles ocorre unha idea, gravala o momento para que non se esqueza. Calquera que pense pois en imaginar unha canción, en compoñer algo, sabe que é moi difícil, non, capturar a melodía. Entón, pois, quixo a deixar gravada. O que acontece, segundo explicou McCartney, é que, claro, andaba llena cabeza, esa música andaba llena cabeza, él tivo a intuición de que tal vez se lle quedara aquela melodía, era porque escoitara nalgures con anterioridade, non? Entón tiña medo de estar a plaxar unha composición previa. Entón, durante ese mes anterior á grabación definitiva da canción, para incluíla no disco Help, o que fixo foi consultar a xente, preguntar a todo aquel músico que se atopaba, sempre que tiña oportunidade, lle poñía aquela grabación súa para ver se esa melodía a coñecía, a soaba, se a escuitara en algún outro lugar. Ese ica non, todo o mundo lle decía que non lle soaba de nada. Foi así como chegou o convencemento de dixo, baites, a min pareceme que a canción é boa, esta melodía é boa, pode funcionar, e ainda por riba pois é original, e xa non hai plaxo ningún, mellor que mellor. Imos comezar a traballar nela. Entón, durante o proceso de puído, non, de desbastar o produto original, a materia bruta que era originalmente Yesterday, será que é unha das anécdotas máis populares ao respecto do tema, que era o título original. McCartney traballou na música, na melodía, pero le deixou a letra pro final. Entón, como identificaba a banda aquela canción? Pues chamáballe Scramble Eggs, que traducido do este inglés un poquinho macarrónico meu, significa ovos revoltos. Di McCartney que o verso que se cantaba, onde hoxe escoitamos a primeira frase da canción, non, que di, a ver, recito de memoria, pero coido que era Yesterday, all my troubles seem so far away, que traducido o román paladino bo galego quere dicir onde todos os meus problemas parecían tan afastados, tan lonxanos. O que cantaba McCartney cando estaba canción o piano era Scramble Eggs, oh baby, how I love your legs, que o que quere dicir é ovos revoltos, oh nena, como amo as túas pernas, non? Que entendemos que non tiña ni moito menos o mesmo sentido romántico, aínda que olle poda topar unha conexión a esta letra original co xa a etapa posterior dos Beatles nos últimos anos, onde xa experimentaban con aspectos máis próximos a psicodelia. Claro.
Afortunadamente decidiron cambiar a letra.
Penso que non tería o mesmo éxito dende logo. O caso é que O tema este dos ovos revoltos foi pouco menos que un chiste interno durante aquel mes no que Paul McCartney estivo a romper a cabeza a todo o mundo e tamén os seus compañeros na banda, a Ringo Starr, a George Harrison e a John Lennon, coa canción maldita que eles coñecían todos, xa, pues, como Scrambled Eggs. Finalmente, cando George Martin, o celebérrimo productor dos discos dos Beatles, se fartou xa un pouco de que estiveran a dar voltas, pues dixo, a ver, a maña canción remata dunha santa vez que hai un disco que gravar. Entón, McCartney decidiu un día, pois, baixo presión, levantarse, poñerse a traballar definitivamente na letra e a topar tamén un título que fose significativo, porque diz que todos estaban convencidos de que tiña que ser algo sinxelo de recordar e que fora unha única palabra. Foi así como os ovos revoltos acabaronse transformando en onte, yesterday, que é o que significa esa palabra inglesa, e como lle chegou a McCartney, pois, o resto da letra, que é unha letra, pois, insisto, un pouco de amante miña xoia, non? De abandonado pola moza, que está, pois, imaginámolo, mirando por unha ventana que cae a chuvia, e non sei, un cadeliño debe estar ollando con ollos chorosos, dino estribillo, o no retrouso da canción, porque ela tivo que marchar, non o sei, non mo dixo, tal vez de dixen eu algo equivocado, fixen algo equivocado, agora anelo, non arelo o día de onte, e esperde.
Pois máis alo desa letra que moitos de nós nunca entendimos, é dicir, escoitabas a canción e gustábache, punto, non había máis debate, non?
Non había moito máis debate, certo que ese, a canción ten un atractivo universal, foi reproducida tantísimas e tantísimas veces, foi porque a melodía converteuse rápidamente nunha melodía adhesiva, esa palabra que quería dicir, non, que unha escoita e se lle queda na cabeza. Aí está o verdadeiro mérito da canción, e ao mesmo tempo, pois, converteuse, pois, como na máxima expresión do que habería ser, penso eu, pois, ese xénero da música pop, que é o lamento polo amor perdido, a balada, non? A balada pop, pois, Yesterday levaría case a súa cimeira, non? É o exemplo canónico que se pode poñer, e sobre todo, pois, ese dramatismo, insisto, acentuado polo uso de instrumentos de orquesta clásica, por ese cuarteto de cordas, cousa, por suposto, idea de George Martin, que vía o potencial dramático que tiña o tema e decidiu resaltalo desa forma. Originalmente a canción, insisto, contaba antes, McCartney grabou unha toma da melodía no piano, logo estivo traballando con ela, tamén ten contado só coa súa guitarra, tiña unha guitarra acústica, de feito aínda hai máis detalles que din que donde lle deu a forma final a canción, antes, por suposto, de volver a Londres e gravala e xa falar todo isto que veño de contar, non, da producción de George Martin e demais, foi en Portugal, no Algarve, na Albufeira. Allí estaba de vacacións coa súa moza, con Jane Asher, debía lle dar boa vibración ela, porque con ela ocorreuse a melodía, durmindo ali o seu carón e vivindo canda ela, unhas vacacións no Algarve, pois foi cando foi puindo os detalles. Tamén, como anécdota, contase que Yesterday nin sequera que case chega a non ser unha canción dos Beatles, porque non era infrecuente naqueles anos 60 que os compositores produciran ou fixeran unha morea de ideas, de cancións, e logo, pois, cando non querían unha para eles ou pensaban que non lle sacaía, pois lle cedesen a outros artistas, non? E compuxesen temas que cantasen a outros artistas. Isto é algo moi frecuente, ou era moi frecuente antano, e dice que no caso de Yesterday que tamén foi ofrecida a canción a un artista que se chamaba Chris Farlow, pero que ela desbotou, que dixo que lle parecía demasiado suave, non, un pouquiño mexerica o tema, que non o quería cantar. Se isto foi verdade, supoño que tal Chris Farlow, pois, tal vez se tiña pelo, pois agora xa non o ten de tirarse del, claro.
Tal vez. Manuel, decíamos que a canción foi reproducida, reproducida ata o infindo na súa versión original, pero tamén en outras moitas versións, porque mira que hai artistas que a versionaron.
Sí, tal vez por iso, polo que dicías ti acertadamente ao principio, que a máis famosa das cancións dos Beatles, unha das cancións máis populares, varían os datos, porque hai quen di que hai que se interpretou ata en 1600 versións diferentes, que hai 1600 artistas diferentes que gravaron unha versión de Yesterday. Noutras fontes nas que estiven buscando, hai xente que di que en realidade son máis de 2500. Eu teño que dicir, non sei quen leva conta desta cousa toda, non? Quen se preocupa e ocupa de buscar todas as veces que se gravou Yesterday, pero hai nomes popularísimos da música que fixeron as súas versións, dende pues, cantantes evidentes que teñen cantado cancións de outros artistas con talento único como Frank Sinatra, ata Aretha Franklin, xente máis afastada do estilo original dos Beatles, como pode ser Willie Nelson, ate o que con eles durante anos compartiu a cimeira da adoración popular dos artistas da música pop, que non era outro que Elvis Presley, o rei, que tamén gravou a súa propia versión de Yesterday.
Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I must have said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
Voz e estilo inconfundible o de Elvis, neste caso interpretando esa canción dos Beatles. Estoulle dando voltas, Manuel, a ese dato que apuntabas, non? O feito de que alo menos unhas 1500 versións de diferentes artistas. A min, xa a partir das 200, me parece unha morea delas.
Eu supoño que o mellor os rexistros se dispararon recentemente, porque eu penso que xa debe ir aí atrás, detrás, esta canción que canta Andrea Bocelli de Vivo por ella, e máis o Halo este que canta Beyoncé, porque polo menos se atendemos os programas estos de talentos de música que votan na televisión, que si La Voz, que si Factor X, que si Operación Triunfo, son as típicas cancións, mi madriña, que canta todo o mundo para facer alarde de voz, non? Entón están sabendo que hai programas destos de concursos de talentos, non? En todos os países, que se repita a fórmula, é que hai unha serie de cancións que a xente lle encanta cantar para demostrar que ten así un do de peito, un chorro de voz enorme, e sempre adoita escoller as mesmas. Eu penso que hai outras que xa se están facendo moitas e moitas, moitas versións. Inda así, para chegar a tantas como Yesterday, aínda hai que vogar, hai que vogar. Ata se di que Bob Dylan, que sabemos que era un rabudo, porque iso Bob Dylan o carácter que sempre tivo ben coñecido, no seu día criticou Yesterday, dixo que non lle gustaba. Entendemos que é unha canción iso un pouco almibarada, que nada encaixa, non, no seu estilo, uh-huh, na súa forma de entender a música, máis tamén se conta que o propio Dylan gravou unha versión de Yesterday, pero versión que estaría nunhas cintas perdidas, xa que nunca se chegou a publicar, así que non sabemos se lle podemos dar o dato ao libro Guinness dos Récords para que o inclúa tamén aí.
Tamén pode ser unha lenda urbana, que tampouco sería raro.
Non habería ser raro na música popular, dende logo. O que si podemos dicir é que, en certo modo, Yesterday foi un éxito mundial. Aí, agora que citaba o libro Guinness dos Récords, anda por aí o dato que di que un pouco relacionando co que contaba ao principio, que é a canción con máis transmisións na radio en todo o mundo, non? Que tivo, por exemplo, os Estados Unidos máis de 6 millóns de emisións, pero claro, eu non sei a que ano, de que ano é ese rexistro do libro Guinness, porque imagino que a cifra vai aumentando constantemente. Mas onde non tería un récord Yesterday foi nas listas de éxitos, porque cando se lanzou, cando a compañía discográfica sacou a canción, inicialmente estivo até 11 semanas nas listas de venda nos Estados Unidos, por exemplo, non, que non está nada mal. Uh-huh. Mas non foi unha das primeiras escollas como sinxelo dos Beatles do seu disco Help. Co tempo, uns anos máis tarde, a compañía discográfica volvería a editar Yesterday, chegou outra vez ás listas de éxitos, pero non pasou do número 8, Seika. Non chegou a ser número 1 no seu momento. Cale, pois iso, un dato que di que non sempre o coñecemento, non, ou a admiración popular se corresponde despois coas clasificacións de vendas.
Pois nada, Manuel, imagino que con que canción nos imos despedir, pero eu sí que quería, quedoume esa curiosidade, saber para ti cal sería a mellor canción dos Beatles, ou alo menos cal é a preferida.
Ah, por suposto, Strawberry Fields Forever, pero vamos, non, eso penso que non hai discusión de ninguna clase. Eu son capaz de manter argumentos, mesmo chegar ás mans, se fai falta. Se alguén quere chamar a radio e pedir cita comigo para nos pelexar por cal é a mellor canción dos Beatles, estou moi disposto. Eu por Strawberry Fields Forever son capaz de partir má cara con quen sexa. Teño moi claro, é unha canción, a min encanta, me parece... polo menos é a máis prezada para min, que a fin de contas isto de calcular a música matemáticamente, non é, é saber que tema é mellor que outro, é difícil de dicir, pero dende logo unha canción que a min gustame moito máis que Yesterday, que iso, que ten a min McCartney pareceme excelente, o poño mesmo nivel que Lennon, pero gustame, o que menos me gusta é cando se pon así tan almibarado, non? Entón Yesterday, este toque dos violins e demais, non me presta demasiado. Hai outra canción de McCartney que é Eleanor Rigby, que ten tamén os violins, que me parece un tema moito máis memorable, pero a xente fala, a xente decide que Yesterday é a canción máis popular dos Beatles, xa que logo voume quedar coas ganas de poñer o Strawberry Fields.
Teremos que buscar algunha excusa para poder metela nesta sección, neste espazo. Quedámonos con Yesterday.
Escoitamos, é unha das mellores cancións de todos os tempos da música pop, publicase hai 50 anos exactamente.
Manuel, un saúdo, ata a semana que ven.
Ata a semana que ven. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away.